Trompetele de la templu sună prelung și tare, anunțând jertfa zilnică de seară. Iar preoții își fac spălările cerute de lege, se îmbracă în superbele lor veșminte și se îndreaptă spre casa lui Dumnezeu, care încununează dealul Moria ca o diademă de aur strălucind în lumina soarelui. Trompetele sună din nou și încă o dată pentru a treia și ultima oară. Preoții de serviciu la slujire se grăbesc și își grăbesc pașii spre curtea exterioară. De pretutindeni din Ierusalim, oameni, leviți și preoți se îndreaptă spre templu în ecourile trompetelor care răsună dinspre dealurile înconjurătoare. Prin curtea exterioară, curtea neamurilor, se înghesuie prin pridvoarele care duc la chiliile preoților și ale soldaților care fac de pază la templu, și când se îndreaptă spre templul interior sau locul sfânt, privesc cu mândrie și admirație la zidurile de marmură, porțile de aur și argint, ornamentele din aur strălucitoare reprezentând struguri și rodii, acoperișurile de cedru și draperiile splendide de culoare purpurie sau stacojie, precum și la altele pline cu la altarele pline cu tămâie care umplu aerul cu miresme parfumate. Preotul de serviciu în ziua aceea se apropie de altarul înconjurat acum de mulțime și ia din mâinile leviților aflați în slujbă animalul desemnat pentru jertfă. După ce îl junghie, după toate rânduielile prevăzute, prezintă jertfa înaintea Domnului. Focul arde și fumul se ridică în timp ce jertfa este consumată. Stând undeva în mulțime, este un evreu născut din tribul lui Levi, din casa lui Aron. Așadar, cu drepturi depline de a fi preot, dar a devenit creștin. Așa că acest templu splendid și ritualurile lui, superbe, decretate de scrierile sfinte și de tradiții, de secole, nu mai sunt pentru el. Cu toate acestea, el se uită la toate acestea într-un mod ciudat, simțind o frământare în inima lui. Deși știe că templul și funcțiile sale sunt doar umbre și substanța e Hristos, templul arată atât de real și ritualurile vorbesc cu așa putere încât umbra pare substanță. Și substanța pare umbră. Epistola către evrei a fost scrisă pentru unul ca ei, ca el. Într-o casă, afară, la câțiva pași în spatele zidului Ierusalimului, se află un alt evreu. În casa lui are ceva prețios. O copie a cărților lui Moise, a profețiilor și a psalmilor. Este în familia sa de ani de zile și el cunoaște aproape pe din afară mare parte din aceste scrieri. În ultimul timp le-a citit din nou. Se gândea la aceste lucruri și se întreba el în sine lui: poate sângele taurilor și al caprelor să îndepărteze într-adevăr păcatul? Ce valoare au atunci aceste ritualuri? Cu siguranță trebuie să vorbească despre altceva. Trebuie să existe o realitate în spatele acestor lucruri. Se referă oare într-adevăr la moartea lui Iisus pe crucea Golgotei? Poate că creștinii au dreptate la urma urmei. Deschide unul din suluri. Cum o fi cu toate aceste profeții despre Mesia? Oare a trebuit Hristos, Mesia, să sufere? Cum altfel pot fi explicate texte precum Isaia 53, Psalmul 22 sau Psalmul 16? Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Sau nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Ce înseamnă asta dacă nu învierea din morți? Asta înseamnă că creștinii au dreptate când spun că Iisus din Nazaret a împlinit astfel de scripturi precum acestea. Trece din sul în sul și găsind în fiecare câte o ceremonie inexplicabilă, așteptări nesatisfăcute, profeții neîmplinite, decide să ia asupra lui ocara lui Hristos și devine creștin. Își face publică credința lui. Părinții lui îl batjocoresc, îl deșmoștenesc, îl gonesc din familie afară din tabără, fac o slujbă de mormântare și îl socotesc mort și îngropat. Îl doare inima pentru cei dragi, pentru cei apropiați din familie, lipsindu-i bucuria și confortul casei, lipsindu-i ritualul bogat în care a fost crescut, lipsindu-i sinagoga și formele ei, începe să se întrebe dacă nu ar fi mai bine să se întoarcă la iudaism. Epistola către evrei a fost scrisă pentru unii ca el. Aceștia sunt adresanții epistolei către evrei. Fie evrei frământați cu scripturile, ritualurile, care se confruntă cu adevărul, mesajul Evangheliei. Fie evrei care s-au întors de la iudaism și s-au încrezut în Hristos și au văzut în El împlinirea tuturor acestor lucruri, care se confruntă cu presiunea de a se întoarce înapoi. Ai lor i-au gonit. Ai lor socotesc că trebuie să stea afară din tabără. Sunt rușinea familiei. Creștinii n-au voie acolo cu ei. De partea cealaltă sunt păgânii. Îi urăsc pe creștini. Mesajul Evangheliei confruntă cu credința lor în zeități, cu imoralitatea vieților care decurge din închinarea lor. Nu-i suportă pe creștini. Nu-i suportă evrei, nu-i suportă păgânii. Acești oameni erau cei cărora li s-a scris cartea aceasta, epistola către evrei. Oameni cu presiunea lăuntrică de a se întoarce înapoi să scape de toate astea. Oameni pe care îi încurajează această epistolă să meargă în credința în Domnul Iisus Hristos, pe calea cea nouă și vie, tot mai aproape de Dumnezeu, indiferent de necazuri. Spuneam încă de aseară că unii numesc epistola aceasta epistolă orfană, deoarece ea nu începe ca alte epistole, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, sau rob al lui Iisus Hristos către, Petru, rob al lui Hristos către, Iacov, rob al lui Hristos către, Iuda, către. Deoarece nu are niciun nume al apostolilor aici, la începutul epistolei, cum obișnuiau să scrie în vremea aceea când scriau o astfel de scrisoare, unii au zis, e epistola orfană. Așa că au venit cu tot felul de sugestii când s-au frământat cine a scris epistola aceasta. Unii au sugerat că a scris-o Luca, alții au sugerat că a scris-o Barnaba, alții că ar fi scris-o Apollo, unii au zis chiar Clement, unul dintre părinții bisericești. Cei mai mulți au spus și spun încă, și tradiția a acceptat că este scrisă de Apostolul Pavel. Nu-i scopul studiului nostru pe care îl începem astăzi în Epistola către Evrei să ne uităm la toată partea aceasta tehnică de dezbatere, cine-i autorul acestei cărți. Mie îmi place să cred, așa cum a stabilit tradiția bisericească și ediția Cornilescu a acceptat-o, că e scrisă de Apostolul Pavel. O să mă ierte dacă n-a scris-o el. Sunt argumente în favoarea acestui lucru și nu poposesc asupra lor. Dar așa cum spuneam aseară, chiar dacă nu are un nume omenesc, epistola aceasta, așa cum au zis unii orfană, a fost adoptată de Dumnezeu. Au făcut jocul acesta de cuvinte și au zis, uitați-vă cum începe epistola. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile, erele istorice, timpurile, vremurile înseamnă. Și comentatorii aceștia biblici au zis, în primul verset, chiar dacă nu-i numele unui apostol, e Dumnezeu așezat acolo, binecuvântat să fie El. Și a purtat de grijă să avem epistola aceasta scrisă către acest fel de oameni, așa cum v-am citit dintr-unul dintre comentatori care frumos își imaginează situația scrierii epistolei și care prin harul lui Dumnezeu epistola este în canonul biblic, e în limba noastră și e cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Am vrea ca atunci când îl studiem și rugăm pe Domnul să ne întărească, să putem trece prin ea, să ne învețe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aceeași lecție măriață. O vom sublinia la sfârșitul mesajului din dimineața aceasta din nou. Argumentul epistolei e în jurul a o seamă întreagă de cuvinte cheie. O să vă las bucuria, dacă le notați, să le și găsiți în text. Am notat aici referințele, dar nu le voi spune. O primă expresie cheie pe care o găsim în epistola aceasta este desăvârșire. Desăvârșit. Desăvârșiți. În înțelegerea Noului Testament și aici în epistola către evrei, referirea la desăvârșire nu este la fără păcat în mod necesar, ci mai degrabă pune în contrast experiența credinciosului matur, temeinic așezat în credință, cu aceluia imatur, rămas copil în credință. Un alt cuvânt care apare des în epistola aceasta este veșnic, etern. Și cuvântul acesta scoate în evidență realitatea permanentă, trainică a credinței creștine, în contrast cu iudaismul temporar și trecător. Legat de cuvântul acesta veșnic avem expresia în viac, pentru totdeauna. Alt cuvânt cheie care apare în cartea aceasta, sau cuvinte cheie, sunt cer sau ceruri. Ceresc, de asemenea. Din nou, creștinismul și tot ce oferă el aici și dincolo de viața aceasta este legat de cer și ceruri, de locul unde e Dumnezeu, de locuința lui Dumnezeu, în contrast cu iudaismul care e pământesc. Deseori, în epistola aceasta, găsim repetată expresia mai bun sau mai bine. Hristos Domnul este mai bun decât îngerii, este mai bun decât Moise, mai bun decât Aron. Avem un legământ mai bun. Avem o jertfă mai bună. Avem parte de o înviere mai bună. Deosebit de important și de subliniat este când apare expresia haidem să, chiar dacă acest haidem l-am pus în paranteză, deoarece avem să facem asta, deoarece ni s-a oferit un lucru să, îndemnul acesta de a face ceva, de a înainta, de a merge, de a umbla cu Domnul, de a ne apropia, de a veni în rugăciune, de a persevera. În contrast cu aceasta este ca să nu. Și sunt preveniri pe care le are Duhul lui Dumnezeu pentru noi. Dacă ți-ai notat expresiile acestea, am rugămintea să citești trecând odată prin toată această epistolă. Niciodată n-ai făcut-o. Niciodată nu ai citit-o neoprindu-te să faci altceva. Am rugămintea să o citești odată ca o carte care o iei în mână și zici: vă rog frumos, următorul ceas să mă lăsați în pace, vreau să o termin. Încep să o citesc și nu fac altceva până nu o termin. că de la film nu te oprești dacă vrei să-l vezi până la capăt. Nici de la alte lucruri. Ia cartea aceasta și citește-o și subliniază-ți, te rog, în textul biblic aceste expresii. Caută-le! Scoate referințele pe o hârtie dacă vrei să le aduni. Apelul acestei epistole este presărat cu 5 pasaje pe care le numim de prevenire. Aceste 5 pasaje de prevenire care le găsim în epistolă, și vă voi da referințele, sunt și cele care fac epistola aceasta oarecum dificilă. Unii se apropie cu teamă de ea aproape la fel de temător cum se apropie de cartea Apocalipsa. Nu sunt pasaje ușoare. Ele au creat probleme pentru mulți. Dar dacă le citim în contextul lor, cu atenție, cu răbdare, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută să le și înțelegem. O sugestie pe care o am este să citești odată întreaga epistolă, sărind peste aceste paragrafe. Și vei constata că înțelegi foarte bine mesajul epistolei fără ele. Apoi, să te întorci și să citești aceste paragrafe și vei vedea că le înțelegi foarte bine în mesajul epistolei. Prima prevenire este în capitolul 2, de la 1 la 4. Și prevenirea aceasta este să nu fim nepăsători față de mântuirea lui Dumnezeu. Dacă așa mântuire avem, să nu fim nepăsători față de o mântuire așa de mare. Contextul în care apare această prevenire, repet, capitolul 2 de la 1 la 4, este acela că Domnul Iisus Hristos este superior îngerilor, în slava sa de Fiul al lui Dumnezeu și în slujirea sa de Fiul al lui Dumnezeu. Pedeapsa care e spusă în text cu privire la cei care sunt nepăsători față de mântuirea lui Dumnezeu este la nivelul spiritual. Și ce spune textul este că astfel de oameni nu pot să aibă parte de viață spirituală. A doua prevenire pe care o găsim în această carte este de la versetul 7 din capitolul 3 până la 4:13. Contextul este acela al falimentului lui Israel, care prin neascultare nu a intrat în odihna lui Dumnezeu. Au pierdut binecuvântările țării promise. Prevenirea aceasta este cu referire la necredința în suficiența lui Dumnezeu. Mai întâi este nepăsarea față de mântuirea lui Dumnezeu, apoi este necredința în suficiența lui Dumnezeu. Israel a crezut că Dumnezeu îl scoate din Egipt, dar n-a mai crezut că Dumnezeu îl duce în Canaan. Și nu s-au bucurat de binecuvântările pe care Domnul le avea pentru ei. Pediapsa este la nivelul aspectelor temporare, a binecuvântărilor vieții din belșug, pe care s-o trăim cu Domnul în fiecare zi. A treia prevenire din Evrei este de la versetul 11 din capitolul 5 până la capitolul 6 cu 20. Contextul are de-a face cu lucrarea de mare preot a Domnului Iisus Hristos și prevenirea are de-a face cu nerecunoașterea Fiului lui Dumnezeu ca mare preot. Pedeapsa este cu privire la lucrurile eterne. Astfel de oameni este cu neputință să fie aduși la pocăință. Astfel de oameni sunt oameni care adâncesc lepădarea lor de Hristos în viața lor. A patra prevenire este de la versetul 26 din capitolul 10, imediat după paragraful pe care l-am citit în dimineața aceasta, și până la versetul 39 în capitolul 10. Contextul este următorul. E contrastul dintre faptul că în vremea Vechiului Testament doar o elită avea dreptul o dată pe an să intre în Sfânta Sfintelor prin jertfele de atunci. Jertfele acelea au fost desfințate. În locul lor a fost pusă o altă jertfă la singular, a Domnului Iisus, și prin El avem fiecare credincios intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. Dacă știm acest adevăr, că nu mai putem merge prin jertfele Vechiului Testament, ci doar prin jertfa Domnului Iisus, și continuăm să păcătuim sfidând acest adevăr și crezând că vom putea merge pe baza jertfelor Vechiului Testament, prevenirea este cu privire la nesocotirea Duhului Sfânt, care ne luminează să înțelegem valoarea și unicitatea jertfei lui Hristos. Și pedeapsa este atât de cumplită încât Scriptura spune că e grozav lucru, e cumplit să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. A cincea prevenire este în capitolul 12, de la versetul 15 la 29. Contextul este acela al eroilor credinței, care în vremea lor, în ciuda obstacolelor cu prețul vieții, unii dintre ei au continuat în credință. Dovada adevăratei nașteri din nou este supunerea răbdătoare sub disciplina lui Dumnezeu, care ne formează să ne facă părtași sfințeniei Lui. Prevenirea este cu privire la neascultarea față de chemarea specială pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Ca Esau, care pentru un blid de linte a vândut drepturi spirituale pe care le-a avut prin chemare specială din partea lui Dumnezeu. Dacă socotim cartea Apocalipsa, tot o scrisoare, tot o epistolă, atunci am avea 22 de epistole în Noul Testament, în următorul grupaj. 9 epistole sunt scrise pentru bisericile creștine dintre neamuri, cu evrei în mijlocul lor. 4 sunt scrise pentru persoane particulare și 9 sunt scrise pentru evrei. Fiecare dintre cele două grupe de 9 și epistola către evrei începe a doua grupă, fiecare dintre ele se termină cu cărți escatologice care vorbesc despre venirea Domnului. Vă invit la o privire de ansamblu în încheierea mesajului din dimineața aceasta și apoi vom sublinia scopul epistolei aplicativ pentru noi. Prima parte a epistolei vorbește despre persoana slăvită a Domnului Iisus din capitolul 1 până la capitolul 4 la sfârșit, de la 1 cu 1 la 4 cu 16. A doua parte a epistolei vorbește despre preoția specială a Domnului Iisus Hristos, de la capitolul 5 până la versetul 18 din capitolul 10. Și a treia parte a epistolei vorbește despre perseverența sfinților pe calea credinței, de la versetul 19 din capitolul 10 până la sfârșitul epistolei. Mai întâi este persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este descoperirea ultimă a lui Dumnezeu către fiecare dintre noi, fiind mai presus sau superior îngerilor. La începutul epistolei sunt 7 afirmații extraordinare despre Domnul Iisus. Iisus Hristos este moștenitorul tuturor lucrurilor, prin El au fost făcute viacurile, El este oglindirea slavei lui Dumnezeu, El ține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, El a făcut curățirea păcatelor, El șade acum la dreapta măririi în locurile prea înalte. E afirmarea dumnezeirii Lui față de oricare alt mesager al lui Dumnezeu. Și apoi este argumentarea superiorității Lui față de îngeri. Evreii credeau în îngeri. Daniel descrie îngeri într-un mod care te face să te înfiori. Când descrie întâlnirea cu îngerul trimis din partea Domnului, Daniel spune: am albit tot. Îmi tremurau genunchii. Ce-am auzit, chiar dacă n-au auzit ceilalți cu mine, decât zgomot, m-a făcut să mă prăbușesc, spune el. Pentru că credeau că atunci când Moise a fost pe munte, Dumnezeu prin îngeri i-a dat legea, și Pavel folosește argumentul acesta în Galateni 3, de asemenea, au ajuns să se închine unii dintre ei la îngeri. Au ajuns să amesteci un pic de păgânism în viața lor, așa cum noi ajungem să credem asta astăzi. Epistola aceasta vine să ne spună că Domnul Iisus Hristos e mai presus de îngeri. Argumentul este că dacă legea a fost dată prin îngeri, mesajul venit prin Fiul este categoric superior. Iisus Hristos nu este doar pe deplin Dumnezeu, ci capitolul 2 merge mai departe și ne arată că e pe deplin om, care a venit aici mai prejos decât îngerii pentru o vreme, tocmai ca să ne ducă la slavă. Capitolul 2 și 3 ne vorbește despre lucrul acesta și despre natura umană a Domnului Iisus Hristos și superioritatea Lui față de Moise. Capitolul 4 vorbește despre oferta odihnei eterne pe care ne-o dă mântuirea în Iisus Hristos și superioritatea Domnului Iisus față de Iosua, care nu i-a dus decât într-o odihnă vrebelnică. Concluzia este că în epistola aceasta suntem chemați să ne întâlnim cu persoana slăvită a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Când citești epistola aceasta, te întâlnești cu El. Spuneam că în a doua parte este prezentată de la capitolul 5 până la versetul 18 din capitolul 10 preoția specială a Domnului Iisus Hristos. Cum să fie mare preot, spuneau evreii. Dar nu s-a născut din linie levitică. N-a venit din Levi, n-a venit din Aron. Cum spuneți voi că e mare preot? Partea aceasta vine să arate că Domnul Iisus ca mare preot este superior lui Aron și oferă o slujbă mai bună. Ca mare preot este superior lui Aron și oferă un legământ mai bun. Descoperim aici că slujba lui nu e una în care el trebuie să se apropie în fiecare zi cu jertfă, fiindcă e preot dintre noi, oamenii. El e preot după rânduiala lui Melchisedec. El este de o altă factură, o altă preoție. S-a adus pe sine jertfă. Cu jertfa lui merge înaintea lui Dumnezeu, o dată pentru totdeauna. Slujba lui de mijlocire prin care noi putem intra înaintea lui Dumnezeu și ne-am uitat aici în text. Ne apropiem pe calea cea nouă și vie. Este superioară oricărei slujbe din Vechiul Testament. Și legământul în care am intrat cu Dumnezeu, la care ne cheamă în Hristos, este superior legământului Vechiului Testament. Legământul acesta nou ne spune textul biblic în capitolul 8 de la 1 înainte până la versetul 13 că oferă promisiuni mai bune. În capitolul 9 ne spune că ne oferă un cort mai bun. Iar în capitolul 10, tot în capitolul 9 și în 10, ne spune că ne oferă o jertfă mai bună. Toate acestea a condus pe scriitorul biblic și pe evreii de atunci și pe noi astăzi, la partea ultimă și aplicativă a epistolei. De la versetul 19 din capitolul 10, de unde am citit astăzi, și până la capătul epistolei, textul vorbește despre perseverența sfinților pe calea credinței. E perseverența sfinților pe calea credinței. Nu doar persoana deosebită, nu doar persoana unică, slăvită a Domnului Iisus Hristos, nu doar preoția specială a Lui, ci perseverența sfinților pe calea credinței. Vei merge până la capăt pe calea credinței anul acesta? Vei persevera și mâine cum ai hotărât azi? Vei fi perseverent în rugăciune? Voi fi perseverent în citirea Bibliei? Vom fi perseverenți în părtășie. Vom căuta adunarea Domnului. Vom fi perseverenți în slujire înaintea Lui. Unii au observat că în capitolul 11, 12 și 13 sunt subliniate credința, nădejdea și dragostea. E și unul din motivele pentru care aceștia cred și credem că Apostolul Pavel a scris epistola. Frații și surori, îngăduiți-mi să rezum ceea ce sper să înțelegem când vom pătrunde pas cu pas în mesajele din epistola către evrei. Deoarece avem un așa mântuitor și un așa mare preot în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, se cade să mergem perseverent pe calea credinței, indiferent de preț, până la capăt. Dacă așa mare preot avem și așa măreț salvator, și dacă atât de mult a făcut și face pentru noi, și dacă acum mijlocește pentru noi, e mijlocitorul nostru, e avocatul nostru și e garantul nostru la dreapta Tatălui acum. Dacă avem această încredere, atunci să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea credinței noastre, să veghem unii asupra altora, să nu părăsim adunarea noastră, să ne îndemnăm unii pe alții, să mergem împreună până la capăt. Amin.